12-րդ Երկաթե օղը Սարլանդի դարպասներից մինչև Մարգագետինը առնվազն կես լիո կլինի։ Բայց այն արագությամբ, որ գնում էի, այդ օրը ճանապարհը կտրեցի ոչ ավելի քառորդ ժամից։ Անհանգստանում էի Ռոժեի համար։ Վախենում էի, որ խեղճ տղան, չնայած իր խոստումին, ամեն ինչ պատմել է դիրեկտորին սերտողության ժամին։ Թվում էր, թե դեռ տեսնում եմ ատրճանակի կոթի փայլելը։ Այդ դժնդակ միտքը թե վեր տալիս ինձ։ Սակայն հեռվեհեռու ձյան վրա տեսնում էի բազմաթիվ ոտքերի հետքեր, որոնք ձգվում էին դեպի Մարգագետինը։ Եվ մի քիչ գոտեպնդվում էի, մտածելով, որ զինուսույցը մենակ չէ։ Այն ժամ, դանդաղեցնելով իմ ընթացքը, մտածում էի Փարիզի, Ժակի, իմ մեկնելու մասին։ Բայց մի րոպե անց երկյուղս վեր սկսվեց։ Ռոժեն ակներևաբար սպանելու է իրեն։ Ապա թե ոչ, ինչ է անելու եկել այս ամայի վայրում, քաղաքից հեռու։ Եթե Բարբետ կաֆեի իր բարեկամներին բերել է իր հետ, ապա հրաժեշտ տալու համար, ասպանդակի թասը խմելու համար, ինչպես նրանք են ասում։ Օ, զինվորականները։ Եվ նորից հեվի հև սկսեցի վազել։ Բարեբախտաբար հասնում էի Մարգագետին, և արդեն նշմարում էի ձյունով ծածկված մեծ ծառերը։ Խեղճ բարեկամ, երանի ժամանակին հասնեմ։ Ոտքերի հետքերն այդպիսով ինձ տարան մինչև Էսպերոն խորտկարանը։ Այդ խորտկարանը կասկածելի վայր էր ու վատահամբավ։ Այդտեղ էին Սարլանդի անառակները կատարում իրենց խրախճանքը։ Ես մի քանի անգամ էի եկել այդտեղ ազնիվ սրտերի ինտերակցիան, բայց երբեք նրա տեսքն այնքան չարագուշակ չէր, որքան այդ օրը։ Դաշտի անարած սպիտակության մեջ, այդ դեղին ու կեղտոտ գինետունը իր ցածլիկ դռնով, խարխուլ պատերով և վատ լվացված պատուհաններով թաքնված էր կարճահասակ կանձնիների մի պուրակի ետևը։ Տնակն ուներ իր բանեցրած արհեստի ամոթալի տեսքը։ Երբ մոտեցա, լսեցի զվարթ ձայների, ծիծաղների և իրար զարկվող բաժակների աղմուկ։ «Տեր Աստված», մտածեցի ցնցվելով, «ասպանդակի թասն է»։ Եվ կանգ առա շունչ քաշելու։ Այդ ժամանակ ես խորտկարանի ետևն էի։ Մի վանդակադուռ կար այդտեղ, որը հրեցի և մտա այգին։ «Ինչ այգի»։ Տերևաթափ շատ ցանկապատ։ Անտերև եղրևանիների զանգվածափնջեր։ Ավելույցքի դեզերտի ան վրա և բոլորովին սպիտակ բուսատաղավարներ, որոնք էսկիմոսների հյուղակներին էին նման։ Այդ ամբողջ պատկերը լացացնելու աստիճան տխուր էր։ Աղմուկը գալիս էր ներքնահարկի սրահից, և կերուխումն այդ րոպեին թեժացած պետք է որ լիներ, որովհետև չնայած խիստ սրտին, երկու պատուհանն էլ լայն բաց էին արել։ Ես արդեն ոտքս դրել էի փոքրիկ գավիթի առաջին աստիճանի վրա, երբ լսեցի այնպիսի մի բան, որ ինձ անմիջապես կանգնեցրեց ու քարացրեց։ Իմ անունն էր արտասանվում աղմկալի քրքիջների մեջ։ Ռոժեն խոսում էր իմ մասին, և տարօրինակ բան, ամեն անգամ, որ կրկնվում էր Դանիել Էսետ անունը, մյուսները խեղդվելու աստիճան ծիծաղում էին։ Կսկծալի հետաքրքրասիրությունից մղված և աներկբազ գալով, որ մի արտակարգ բան եմ իմանալու, ետ նետվեցի, և շնորհիվ ձյանը, որ գորգի պես խլացնում էր իմ ոտնաձայնը, առանց որևէ մեկից լսվելու սահեցի տաղավարներից մեկը, որ խիստ ի դեպ գտնվում էր պատուհանների տակ։ Ամբողջ կյանքումս կտեսնեմ այդ տաղավարը։ Ամբողջ կյանքումս տեսնելու եմ այդ պտտող չորացած գալարիքը, նրա ցեխոտ ու կեղտոտ հատակը, կանաչ ներկված փոքրիկ սեղանը և ջրակալած փայտե նստարանները։ Լույսը հազիվ էր անցնում ձյան միջից, որով ծածկված էր նա։ Ձյունը դանդաղ էր հալչում և կաթիլ-կաթիլ ընկնում էր գլխիս։ Այդտեղ, գերեզմանի պես սև ու սառը այդ տաղավարում, ես իմացա, թե որքան մարդիկ կարող են չար ու ստոր լինել։ Այդտեղ ես սովորեցի կասկածել, արհամարել, ատել։ «Դուք, որ ինձ կարդում եք, Աստված չանի, որ երբևէ մտնեք այդ տաղավարը»։ Շունչս պահած զայրույթից ու ամոթից շարագունած, լսում էի այն, ինչ ասվում էր Էսպերոնի գինետանը. Իմ ազնիվ բարեկամ զինուսույցներ շարունակ խոսում. Պատմում էր Սեսիլիայի արկածավեպը, սիրային նամակագրությունը, պարոն փոխնահանգապետի կոլեժ գալը, և այդ ամենը գեղեցկացնելով ու ժեստեր անելով, որոնք դատելով լսարանի զմայլանքից պետք է շատ կոմիկ լինեին.
«Հասկանում եք, այնպիսի սիրախաղ էր դա»,
ասում էր նա իր ծաղրական ձայնով,
«որ նմանօրինակ կատակերգություն երբեք չի խաղացվել զուավների թատրոնում 3 տարվա ընթացքում. Որքան ճիշտ է, որ հիմա խոսում եմ ձեզ հետ. Եղավ մի րոպե, որ կարծեցի, թե գործը ստանուլ եմ տվել, և ինքս ինձ ասացի, որ այլևս չեմ գա ձեզ հետ խմելու հայր Էսպերոնի պատվական գինին. Վստիկ ես հետը ոչինչ չէր ասել, ճիշտ է, բայց դեռ ասելու ժամանակ կար. Մեր մեջ մնա, կարծում եմ, որ նա ուզում էր միայն ինձ թողնել, ինքս ինձ մատնելու պատիվը. Այդ ժամանակ ինքս ինձ ասացի, «Խելքդ գլուխը թավակի ռոժե, գլխավոր տեսարանը խաղա հիմա»։
Դրանից հետո ազնիվ բարեկամս զինուսույցը սկսեց խաղալ այն, ինչ անվանում էր գլխավոր տեսարանը, այսինքն ինչ որ տեղի էր ունեցել առավոտյան իմ սենյակում, նրա և իմ միջև։
«Ո, թշվառականը,
ոչինչ չմոռացավ», գոռում էր «մայրս, խեղճ մայրս» թատերական շեշտերով, ապա սկսեց նմանեցնել իմ ձայնը. «Ոչ, ռոժե, ոչ, դուրս չեք գա այստեղից»։ Գլխավոր տեսարանն իրոք բարձր կոմիզմ ուներ, և ամբողջ լսարանը թնդում էր. Իսկ ես զգում էի, որ խոշոր արցունքներ հոսում են իմ այտերի վրայով. Ցնցումներ էի ունենում, ականջներս դժժում էին. Ըմբռնում էի առավոտյան ամբողջ զազրելի կատակերգությունը. Անորոշ կերպով հասկանում, որ ռոժեն դիտմամբ էր իմ բոլոր նամակներն ուղարկել, որպեսզի ամեն տեսակ անախորժությունից զերծ լինի, որ վաղուց 20 տարի էր, ինչ նրա խեղճ մայրը մեռել էր, իսկ ես նրա ծխամորճի պատյանն ընդունել էի ատրճանակի կոթի տեղ։ Իսկ գեղանի Սեսիլիան ասաց մի ազնիվ սիրտ. «Սեսիլիան ձայն չէր հանել, ճամպրուկներն էր դարսել կապել. Լավ աղջիկ է նա»։
«Իսկ ինչ է լինելու պստիկ Դանիելը»։
«Պահ»,
վրա բերեց Ռոժեն,
և մի ժեստ արավ, որից ամենքն էլ քրքջացին. Այդ քրքիջը հավասարակշռությունս կորցնել տվեց. Ցանկություն ունեցա տաղավարից դուրս գալ և հանկարծակի հայտնվել նրանց մեջ, ուրվականի պես. Սակայն զսպեցի ինձ. Արդեն բավական ծիծաղելի եղել էի. Խորովածը մատուցվում էր. Բաժակներն իրար էին զարնում.
«Ռոժեի կենացը, ռոժեի կենացը», գոռում էին.
Այլևս չմնացի այդտեղ. Շատ էի տառապում. Առանց մտահոգվելու, որ մեկնումեկը կարող է տեսնել ինձ, սլացա այկով, մեկ ոստյունով անցավ անդակադռնից, և խենթի պես սկսեցի վազել. Իջնում էր լրիկ գիշերը, և այդ անծայրածիր ձնադաշտը վերջալույսի կիսախավարում ընդունում էր խոր տխրության մի տարօրինակ տեսք. Որոշ ժամանակ վազեցի այդպես, վիրավոր ուլի նման, և եթե խորտակվող ու արնածոր սրտերը ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ արտահայտվելու ձև բանաստեղծների գործածության համար, ապա երդվում եմ ձեզ, որ իմ ետևը ճերմակ դաշտում կարող էին գտնել արյան մի երկար հետք. Կորած էի զգում ինձ, որտեղից փող գտնեի, ինչպես մեկնեի այդ տեղից, ինչպես հասնեի ժակ եղբորս. Ռոժեին մատնելն էլ ոչ մի ծառայություն չէր մատուցի ինձ. Նա կարող էր ուրանալ հիմա, երբ Սեսիլիան մեկնել էր. Վերջապես ուսալքված, հոգնությունից ու կսկծից ուժասպառ ընկածյան մեջ, մի շագանակենու ստորոտում. Գուցե մինչև մյուս առավոտ մնայի այդտեղ, լալով և մտածելու ուժ չունենալով, երբ հանկարծ հեռվից, խիստ հեռվից, սարլանդի կողմից զանգի ձայն լսեցի. Կոլեժի զանգն էր դա,
ամեն ինչ մոռացել էի։
Այդ զանգը ինձ կյանքի կոչեց։ Ես պարտավոր էի վերադառնալ ու հսկել աշակերտների դասամիջոցին սրահում։ Մտածելով սրահի մասին հանկարծ ուղեղումս մի միտք ծագեց։ Անմիջապես արցունքներս դադարեցին։ Ավելի ուժեղ, ավելի խաղաղված զգացի ինձ։ Վեր կացա և անդրդվելի որոշում կայացրած մարդու անկաշկանդ քայլերով վերսկսեցի քայլել դեպի Սառլանդ։ Եթե ուզում եք իմանալ, թե ինչպիսի անդրդվելի որոշում կայացրեց պստիկը, հետևեցեք նրան մինչև Սառլանդ, այդ մեծ սպիտակ դաշտի միջով, հետևեցեք նրան քաղաքի մռայլ ու ցեխոտ փողոցներում, հետևեցեք կոլեջի նախագավթում, հետևեցեք սրահում, դասամիջոցի պահին, և նկատի առեք, թե ինչպիսի բացառիկ հարատևությամբ դիտում է նա կենտրոնում ճոճվող երկաթե խոշոր օղը։ Դասամիջոցից հետո դարձյալ հետևեցեք նրան մինչև սերտարանի ժամը։ Նրա հետ բարձրացեք իր ամբյոնը և նրա ուսի վրայից կարդացեք հետևյալ նամակը, որ գրում է նա ժխորի և խռովահույզ երեխաների շրջապատում։ Պարոն Ժակ Էսետ, Բոնապարտի փողոց, Փարիզ։ Ներիր, իմ սիրելի Ժակ, այն կսկիցը, որ պատճառելու եմ քեզ։ Քեզ, որ այլևս լաց չես լինում, մեկ անգամ ես պիտի լացացնեմ, բայց ասենք, որ դա վերջինն է լինելու, երբ ստանաս այս նամակը, քո խեղճ Դանիելը մահացած է լինելու։ Այս միջոցին սերտարանի ժխորը կրկնապատկվում է, պստիկը ընդհատում է իր գրելը, և մի քանի պատիժ է բաժանում աջ ու ձախ, բայց լրջորեն, առանց բարկանալու, ապա շարունակում է։ Գիտես ինչ, Ժակ, ես խիստ դժբախտ էի, այլ բան չէի կարողանել, եթե ոչ ինքնասպան լինել։ Իմ ապագան կորած է, ինձ վտարեցին կոլեժից, մի կնոջ պատճառով, խիստ երկար մի պատմություն և չարժե պատմել քեզ։ Բացի դրանից պարտքեր էի արել, այլևս չեմ կարողանում աշխատել, ամաչում եմ, ձանձրանում, զզվում եմ, կյանքը սարսափեցնում է ինձ, գերադասում եմ հեռանալ։ Պստիկը ստիպված է դարձյալ ընդհատել իր գրությունը։ 500 չափածոտող աշակերտ Սուբեյրոլին, Ֆուքն ու Լուպին կիրակնորյա արգելանքի։ Դրանից հետո ավարտում է իր նամակը։ Մնաս բարով, Ժակ, դեռ շատ բան ունեի քեզ ասելու, բայց զգում եմ, որ լաց եմ լինելու, և աշակերտներն ինձ կնայեն։ Ասա մայրիկին, որ սայթաքել ընկել եմ մի բարձր ապարաժից զբոսանքի միջոցին, կամ թե չմշկելիս խեղդվել եմ։ Վերջապես որևէ պատմություն հնարիր, միայն թե խեղճկինը ամենևին չիմանա ճշմարտությունը։ Պինդ-պինդ գրկիր մեր խեղճ մորը իմ փոխարեն։ Գրկիր նաև հայրիկին, և ջանա վերահաստատել նրանց լավ օջախում։ Մնաս բարով, սիրում եմ քեզ, հիշիր Դանիելին։ Այս նամակը վերջացնելուց հետո պստիկը անմիջապես սկսեց մի ուրիշը, հետևյալ բովանդակությամբ։ Պարոն Աբա, խնդրում եմ հասցնեք իմ եղբորը Ժակին այն նամակը, որ թողնում եմ նրա համար։ Միաժամանակ իմ մազերից կտրեցեք և մի փոքր ծրար կազմեցեք մայրիկիս համար։ Ներողություն եմ խնդրում այն նեղության համար, որ տալիս եմ ձեզ։ Ինքնասպան եղա, որովհետև խիստ դժբախտ էի այստեղ։ Դուք, պարոն Աբա, միայն դուք միշտ բարի եք եղել իմ նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ ձեզնից, Դանիել Էսետ։ դրանից հետո պստիկը այս և Ժակի նամակները դնում է մի խոշոր ծրարի մեջ, անելով հետևյալ մակագրությունը։ Ամենից առաջ իմ դիակը գտնող անձնավորությանը խնդրում եմ հանձնել սույն ծրարը Աբա Ժերմանի ձեռքը։ Այս բոլոր գործերն ավարտելուց հետո նա հանգիստ սպասում է սերտողության ժամը վերջանալուն։ Սերտողությունը վերջացած է։ Ընթրում ենք, աղոթքն ասում և բարձրանում ննջարանը։ Աշակերտները պառկում են։ Պստիկը գնում է գալիս, սպասելով, որ քնեն։ Ահա գալիս է պարոն Վիոն իր շրջագայությունն անելու։ Լսվում է նրա բանալիների խորհրդավոր չխչխկոցը և մաշիկների խուլ աղմուկը պարկետի վրա։
Բարի երեկո, պարոն Վիո, մրմնջում է պստիկը.
Բարի երեկո, պարոն,
պատասխանում է ձեր վերակացուն ու հեռանում։
Նրա ոտնաձայնը մարում է միջանցքում։
Պստիկը միայնակ է։
Նա կամացուկ բացում է դուռը և մի վայրկյան կանգնում հարթակի վրա,
իմանալու թե աշակերտները չեն արթնանա։
Բայց ամեն ինչ խաղաղ է ննջարանում։
Այն ժամն իջնում է մանրաքայլ սահուն պատերի մութ երկայնքով։
Հյուսիսային քամին տխրագին փչում է դռների տակից։
Սանդուղքի ստորոտում սյունաշարի առջևից անցնելիս
նա նկատում է ձյունապատ բակը,
բոլորովին մութ չորս խոշոր կորպուսների միջև։
Վերևը տանիքների մոտ մի լույս է վառվում,
աբաժերմանն է աշխատում իր մեծ գործի վրա։
Իր սրտի խորքից պստիկը ուղարկում է մի վերջին հրաժեշտ, խիստ անկեղծ, այդ բարի Աբբային։ Ապա մտնում սրահը։